Şahzade. Biri vardı, biri yoxdu. Bir padşah vardı. Bu padşah çox pul xərcləyib oğlanlarını oxutmuşdu. Oğlanlar öz zamanlarının dərslərini rəvan eləyib elm dəryası olmuşdular. Günlərin bir günündə xəbər çıxdı ki, oğlanlar dərslərini qutarıb gəlirlər. Şəhər bəzəndi, dəstgah quruldu. Oğlanlar gəldilər. Bir neçə gün keçəndən sonra padşah böyük oğlunu yanına çağırıb dedi. Oğul, daha oxuyub dərsinizi qutardınız. Elə mən də qocalmışam. İstəyirəm sabahdan padşahlığı sənə verəm. Ortancıl qardaşını sənə vəzir, kiçik qardaşını da vəkil təyin eləyirəm. Oğlan doğrudan da çox ağıllı oğlandı. Dedi ki, dədə, mən təzə gəlmişəm. Bütün ömrümü qürbətdə keçirmişəm. Ona görə də cəmaatı, vilayəti necə dolandırmaq lazımdır, hələ bacarmaram. Padşah oğlundan heç belə cavab gözləmirdi. Elə ki, bunu eşitdim, dedim. Get. Ancaq qardaşlarına bu barədə heç bir söz demə. Belə deyib oğlunu mürəxxəs elədi. Sabahı gecə ortancıl oğlunu çağırıb dedi ki, oğul, istəyirəm padşahlığı sənə verəm. Böyük qardaşını vəzir, kiçiyi də vəkil təyin eləyəm. Oğlan dedi, yox, bunu mən qəbul eləmərəm. Məndən böyük qardaşım var. Padşahlıq ona verilməlidir. O dura-dura mən padşah olmaram. Padşah bunu da mürəxxəs eləyib tapşırdı ki, qardaşlarına bir söz deməsin. Üçüncü gecə kiçik oğlunu çağırıb ona da həmin sözlər dedi. O da cavab verdi ki, böyük qardaşım dura-dura mən padşahlığı qəbul eləmərəm. Padşah bunu da mürəxxəs eləyib tapşırdı ki, qardaşlarına bu barədə heç bir söz deməsin. Qardaşlar üçü də bu işdən pəşmürdə olmuşdular. Axırda özlərini saxlaya bilməyib məsələni açdılar. Baxdılar ki, padşah üçünə də eyni sözlər deyib. Fikirləşdilər ki, indi ki biz onun sözünü rədd eləmişik, bizə bundan sonra pis nəzərlə baxacaq. Yaxşı budur, biz də hələlik hirsi soyana qədər çıxaq səyahətə. Padşaha adam göndərdilər. Padşah səyahətə razılıq verdi. Tədarük görüldü, lazım olan şeylər hazırlandı. Oğlanlar üçü də dədələrinin görüşünə gəldilər. Padşah böyük oğlunun alnından öpüb dedi. Get oğul, ancaq yadında qalsın, qabağına çıxan qisməti təpikləmə. Ortancıl oğlunun alnından öpüb dedi. Gördün ki, bir məqsuda çatacaqsan, ona çatmaq üçün tələsmə. Kiçik oğlunun alnından öpüb dedi. Həmişə dara düşəndə qocaların məsləhətinə qulaq as. Oğlanlar ataları ilə görüşüb, atlarını minib yola düşdülər. Gəlib yetişdilər bir özgə padşahın vilayətinə. Bir neçə vaxt burada qaldılar. Bunların kəmalları şəhərdə hamını heyran eləmişdi. Bu şöhrət axırda gedib bu məmləkətin padşahına çatdı. Padşah bunların üçünü də qonaq çağırdı. Biraz söhbət eləyəndən sonra ortalığa yemək gəldi. Padşah ayağa qalxıb dedi. Mən ac deyiləm, məni bağışlayın. Özünüz necə istəyirsiniz, yiyin. Padşah bunu deyib obri otağa keçdi. Onun məqsədi ayrı idi. İstəyirdi ki, onları tək qoyub özü onları tamaşa eləyib görsün, bunlar necə adamlardır. Odur ki, qapının dalında onları seyr eləməyə başladı. Böyük oğlan ortadakı qızarmış quzudan bir az kəsib elə ağzına qoymuşdu ki, yerə tüpürdü. O biriləri soruşdular ki, nə olub? Böyük qardaş özünü turşudub dedi. Bu quzu əti deyil, it ətidir. Padşah bunu eşidib hirsləndi ki, onlar necə cəsarət eləyib onun ətini it ətinə oxşadılar. Elə istəyirdi ki, girib onları tutdursun, bu halda ortancıl qardaş əlini uzatdı şəraba. Şərabdan bir stəkan töküb ağzına yaxınlaşdıracaq, o da yerə tüpürdü. Qardaşlar yenə soruşdular, nə oldu? Dedi, bu şərab deyil, insan qanıdır. Kiçik oğlan dedi, yaxşı, aşbazdan əmələ gəlmiş bicdən daha bundan artıq nə gözləmək olar ki? Padşah bunu eşidəndə lap dəli oldu. Hirsindən bağırı çatlayırdı. Bir istədi ki, üçünü də boynu vurdur, ancaq biraz fikir eləyib öz-özünə dedi. Yaxşısı budur, çağırım aşbazı, şərabçını soruşum. Aşbazı çağırıb soruşdu. De görüm, bugün bişirdiyin quzunu hardan almışdın? Aşbaz dedi, şah sağ olsun, çoban sürüdən gətirmişdim. Padşah əmr elədi, çoban gəldi. Soruşdu ki, bu quzunu hardan gətirmişdin? O da dedi ki, şah sağ olsun, sürüdən. Şah dedi, çoban bu quzdan it əti tamı gəlir. Bir əməlli fikirlər. Çoban bu sözü eşidəndə başladı yarpaq kimi tir-tir titrəməyə. Padşah dedi, qorxma, de görüm bu nə işdi? Çoban dedi, padşah sağ olsun, həmin quzu anadan olandan 2 gün sonra anasını qurd parçalamışdı. Biz fikirləşdik ki, ta bu böyüyüb bizə qoyun olmayacaq. Odur ki, ötürdük başına. Elə çəpindən həmin otlaqda bizim üzdən iraq itimiz də qancıqlamışdı. Bir gün mən gəlib gördüm ki, həmin quzu iti əmir. Buna heç fikir vermədim. Siz indi it ətinin tamı deyəndə yadıma düşdü. O, yəqin o quzu olacaq. Padşah baxdı ki, böyük olan dediyi doğru çıxdı. Onu mürəxxəs eləyib şərabçını çağırdı. Soruşdu ki, bugünkü şərabı hardan gətirmişdin? Şərabçı dedi ki, qibləyi aləm sağ olsun, meyxanadan gətirmişdim. Bəs bu şərab haranın üzümündəndir? Güllü bağın. Bu bağı kim saldırıb? Sənin rəhmətli yatan. Bilmirsən, o bağın yeri qabaqca nə imiş? Şah sağ olsun, o bağın yeri qabaqca qəbristanlıq idi. Sənin rəhmətli atan oranı söktürüb üzüm bağı elədi. Padşah baxdı ki, ortancıl oğlan dediyi də doğru çıxdı. Öz-özünə fikirləşdi, yaxşı bunlar doğru oldu. Amma kiçinin boynunu hökmən vurduracağım. Çünki mən heç vəclə aşbazdan əmələ gəlmiş biç deyiləm. Atam bəlli, anam bəlli. İstədi cəlladı çağıra, sonra fikirləşdi, yaxşı bunların ikisinin də sözü düz çıxdı. Bəlkə elə bu da düzdür. Oldu, oldu da, qoy bir anamdan soruşum. Qılıncı çəkib girdi anasının yanına ki, ana, düzünü də görün, mənim atam kimdir? Arvad dedi, buy ay bala, bu nə sözdür? Sənin atan bu vilayətin padşahı Aslan Şahdır. Bu nə sözü soruşursan? Yox ana, düzünü deməsən, bax bu qılıncdır, bu da sənin canın. Mənə deyiblər ki, mən padşah oğlu deyiləm, aşbaz oğluyam. Arvad gördü ki, iş xarabdır, kimsə əhvalatı bilib ona xəbər verib. Ona görə də çar naçar əhvalatın düzünü açıb deməyə məcbur oldum. Dedi, balam, indi ki bilirsən, bil. Ta Allahdan gizlin deyil, səndən nə gizlin? Mənim həmişə qızım olurdu, heç oğlum olmurdu. Aslan Şah da oğlan istəyirdi. Bir gün yenə Allahın məsləhəti ilə mənim vədəm keçdi. Sancım başlayan günü Şah mənə dedi, əgər bu dəfə də qızın olsa, səni öldürəcəyəm. İşin tərsliyindən uşaq yenə qız oldu. Mənim bir yaxşı dayan vardı. Gəlib gizlincə mənə dedi ki, bu gecə aşbazın bir oğlu olub. Gəl uşaqları onunla dəyişdirək. Sən həmin o uşaqsın. Padşahın gözləri heyrətindən bərəlib dörd oldu. Bəs mənim əsl atam, anam necə oldu? Sənin əsl atan, anan da, mənim əsl qızım da o böyük taunda öldülər. Padşah da heç bir söz deməyib çıxdı. Lap mat qalmışdı. Oğlanların dediklərinin hamısı doğru çıxmışdı. Bir baş gəldi oğlanların yanına, əyləşdi, başladı söhbətə. Mən buna lap mat qalmışam. Siz çörək yiyəndə mən qapının arxasından qulaq asırdım. Sizin sözlərinizin hamısını eşitdim. Oğlanlar qızardı. Padşah dedi, yox, qızarmayın. Məsələ burasındadır ki, dedikləriniz lap düz çıxdı. İndi mən bir şeyə mat qalmışam ki, siz bunları hardan bilirsiniz? Böyük oğlan dedi, şah sağ olsun, mən quzunun ətindən yeyəndə dedim ki, bu it ətidir. Çünki gördüm ki, bu qoyun əti tamı vermir. Demək, bu başqa heyvan olacaq. Sürüdə də itdən başqa heyvan olmaz. Odur ki, dedim, bu yəqin it əti olacaq. Padşah ortancıla dedi, yaxşı, hələ sən hardan bildin ki, şərab insan qanıdır. Şah sağ olsun, mən şərabı ağzıma alacaq, məni bir cür iyi bastı. Mən ondan bildim ki, bu insan qanı olacaq. Padşah üzünü tutdu kiçik oğlana. Yaxşı, bəs sən niyə? Başından elə yekə qələt elədin. Oğlan dedi, şah sağ olsun, üzdüm, mənim dediyim yaxşı söz deyil. Ancaq məsələ burasındadır ki, elə deyəsən elədir ki var. Axı, hərçənd ki, biz sənə demişik ki, biz tacir oluyuq, amma yalan demişik. Biz səndən də böyük bir padşahın oluyuq. Bizim atamız gələn qonaqlarla oturar, durar, söhbət eləyər, amma heç xörək haqqında danışmaz. Amma sənin söhbətin elə bu barədə oldu ki, ay nə bilim, küftə bozbaşı belə bişirirlər, dolmanı elə bişirirlər, plovun yağını nə vaxt tökərlər, qayğanağın şirəsini nə vaxt vurarlar. Mən gördüm ki, sən xörəkdən başqa heç bir söhbət eləmirsən, fikirləşdim ki, yəqin bunun aşbazla bir qarışığı var. Gecə paşa böyük oğlan çağırıb dedim, oğlan, görürəm sən bir ağıllı, kamallı oğlansan. Mən də ta qocalmışam. Övlad qismindən yaxşı bir qızım var. Gəl elə onun kəbinini kəstirim sənə, padişahlığı da verim sənə. Mən bu qoca vaxtımda biraz rahatlanım. Oğlan məsələni qardaşlarına açdı. Onlar razı olmadılar. Böyük oğlan dedi, yox, dədəm mənə deyib ki, qabağına çıxan qisməti təpikləmə. Bu bir qismətdir ki, mənim qabağıma çıxıb. Mən qalacağım. Atalarının sözü oğlanların yadlarına düşdü. Hamısı razılaşdılar. 40 gün, 40 gecə toy elədilər. Padşah qızı da, tacı da verdi oğlana. Qardaşları bununla görüşüb yola düşdülər. Bir neçə gün keçəndən sonra gəlib iki yolun ayrıcına çatdılar. Öpüşüb görüşdülər. Ortancıl olan bir yolundan, kiçik olan da o biri yolundan getməyə başladı. Kiçik oğlan getməkdə olsun, biz görək ortancıl oğlan başına nə gəldi. Ortancıl oğlan gedib-gedib bir şəhərə çatdı. Şəhərin meydançasına çatanda gördü ki, cəmaat yığışıb divara vurulmuş bir şəklə baxırlar. Yaxınlaşdı, baxdı ki, bir qız şəklidir. Amma qız nə qız? Elə bir qızdı, elə bir qızdı ki, yemə, içmə, xətti xalına, gül camalına tamaşa elə. Orada duranlardan birinə yaxınlaşıb soruşdu. Qardaş, bu nə şəkildir? Yəqin ki, sən bu şəhərə təzə gəlmisin. Bəli, bu bizim padşahın qızının şəklidir. Bəs bura niyə vurublar? Ərə vermək üçün. Oğlan bir könüldə, min könüllə vuruldu bu qıza. Soruşdu ki, bəs yaxşı, axı mən anlamıram, bunu niyə bura vurublar? Alan yoxdur ki, müştəri axtarırlar. Yox, istəyən çoxdur. İndiyə kimi bir çox pəhləvanlar, bir çox şahzadələr gəlib bu qızı istəyiblər. Ancaq burada gizlin bir sir var. O qızı istəmək üçün saraya girənlərin biri də qayıdıb eşiyə çıxmır. Bu saat bütün bu şəhər cəmatı bu qıza aşiqdir. Ancaq bu işin qorxusundan bir adam cəsarət eləyib elçi göndərə bilmir. Oğlan dedi, bu qızı mən alacağım. Kişi gülümsünüb dedi, yazıqsan oğlan, sən yaxşı bir cavansan. Özünə hayfın gəlsin, bu sevdadan vaz keç. Oğlan dedi, yox, hər nə təhər olsa, mən gərək bu qızı alam. Kim ona nə dedisə, beyninə girmədi. Sabah günü düz bir baş getdi padşahın yanına. Padşah sağ olsun, mən gəlmişəm sənin qızını almağa. Padşah çox razılıqla onu qəbul elədi. Dedi ki, doğrudur, axırda bir oğlan, bir qızın, bir qız, bir oğlanındır. O da doğrudur ki, mənim qızım mənim sözümdən çıxmaz. Ancaq mən onun sonraki bədbəxtliyinə bais olmaq istəmirəm. Sən çox da mənim xoşuma gəlirsən. Bəlkə heç qızın xoşuna gəlməyəcəksən. Ya elə qız özü sənin xoşuna gəlməyəcək. Mənim şərtim budur. Səni sabah qızımla ötürərəm bir otağa. Orada bir-iki saat bir-birinizlə söhbət edərsiniz. Əgər ikiniz də bir-birinizi bəyənsəz, ondan sonra baş üstə. Oğlan bu təklifə lap ürəkdən razı oldu. Özü də çox şad oldu. Daha bundan yaxşı nə ola bilər ki? Sabahı oğlanı gətirdilər qızın otağına. Qız nə qız? Huri mələk. Şəkildəkindən 5 qat gözəl. Şəhla gözlü, şirin sözlü, hilal qaşlı, balınc döşlü, fındıq burunlu, açıq alınlı, güləbətin ətəyi, dili bal pətəyi, dişləri siçan dişi kimi. Ta nə deyim, gəl məni gör, dərdimdən öl. Oğlan huş bihuş yerində dayandı. Nazənin məxmər döşəyinin üstündən qalxıb, süd kimi ayaqlarını fərşin üstündə basa-basa oğlana tərəf gəlməyə başladı. Oğlan tallap özünü itirdi. Elə handan handaydı ki, yıxılsın, şümşad qollar Hindistan ilanı kimi dolandı oğlanın boynuna. Oğlan ayıldı, tez dala çəkildi, qız irəllədi. Qız güclə onu qucaqlamaq istəyirdi. Oğlanın gözləri kəlləsinə çıxmışdı. Elə az qalırdı ki, qucaqlayıb o gülab süzülən dodaqlarından doyunca özünü sirab eləsin, birdən atasının sözü yadına düşdü. Gördün ki, bir məqsuda çatacaqsan, ona çatmaq üçün tələsmə. Oğlan elə bil ki, yuxudan ayıldı. İlan vurmuş adamlar kimi yerindən tullanıb dala qaçdı. Qız qovdu, oğlan qaçdı. Qız qovdu, oğlan qaçdı. Axırda oğlan gördü ki, yox, bunun əlindən qurtarmayacaq. Özünü vurdu qapıya, qapı da bağlı. Çəkildi dala. Qız hən hün eləyib bunu tutunca, oğlan qapıya bir təpik çəkdi, qapı sındı. Oğlan bayra tullandı. Baxdı gəlində yalın qılınc bir adam orada hazır dayanıb. Yıxılıb özündən getdi. Bu əhvalatdan 3 gün keçmiş, oğlan yuxudan ayılıb özünü ipək yorğan döşəkdə gördü. Yanında da bir çox davə dərman vardı. Baxdı ki, başı yaman ağrıyır. Əlini atdı başına. Gördü ki, başını səritdiyib bağlayıblar. Lap mətəl qaldı. Bu vaxt bir də nə gördü? Qız barmaqlarının ucunda yavaş-yavaş girdi otağa. Daha bu halı necə ki lazımdır deyə bilmərəm. Həftə keçdi, gün keçdi, oğlan yaxşı oldu. O adama ki, öz məşuqəsi davə dərman verə, bir naxoş ki, öz yarı nazənin əlindən dərman içə əlbəttə ki sağlar. İndi yavaş-yavaş oğlan başlamışdı gəzməyə. Bir gün yenə oğlan qızla oturmuşdu bağda. Padşah gəldi bunların yanına. Oğlan ondan soruşdu, şah sağ olsun, mən axı bir şeyə mətəl qalmışam. Mən yıxılan günü əlində qılınç qapıda durub məni qorxudan kim idi? Padşah gülüb dedi, mən qızımı bir halal südənmiş namuslu adama ərə vermək istəyirdim. Ona görə də belə bir gənir götürdüm. Kim mənim qızımı gəlib istəyirdisə, mən onu salırdım qızımın yanına. Özüm də əlimdə qılınç qapının deşiyindən baxırdım. Qıza da tapşırmışdım ki, oğlanla mazaqlaşıb onu dingildəsin, necə ki sən özün də bunu gördün. Elə ki qız belə eləyirdi, oğlanın əlbəhəl halı dəyişib ayrı fikirlərə düşürdü. Həmin an onun namussuz adam olduğunu bilirdim. Mən də əlimdəki qılınçla başını bədəndən ayırıb yer üzünü belə nakəslərdən təmizləyirdim. Amma sən doğrudan da halal südəmiş adamsan. Çünki qız nə qədər sənə soxuldusa, sən qaçdın. Oğlan dedim, çünki mənim atam mənə vəsiyyət eləyib ki, elə ki gördün bir məqsuda çatacaqsan, ona çatmaq üçün tələsmə. Padşah toy eləyib qızı verdi ona. Padşahlığı da ona tapşırıb, qoca günlərində hərəmxanasına çəkildi. Bu da burada öz keyfində olsun, biz görək kiçik oğlan nə oldu. Kiçik oğlan gedib-gedib bir şəhərə çatdı. Bir gün şəhəri gəzə-gəzə lap çıxdı qırağa. Qabağına bir gözəl damdaş çıxdı. Evin pəncərəsindən bir qız baxırdı. Bir qız baxırdı ki, getmə gözümdən, gedərəm özümdən. Oğlan bir könüldən, min könlə qıza elə vuruldu ki, heç Məcnun da belə vurulmamışdı. Axşama can qaldı orada. Gecə çıraqlar yanandan sonra gəldi şəhərə. Amma elə fikri oradaydı. Gecə qaldığı hücrədəki yoldaşına dərdini açdı. O adam əhvalatı buna danışdı. Demək ilə bu qız padşahın qızıymış. Padşah onu kimə vermək istəyibsə, qız getməyib. Ona görə də padşah onu dədə malından məhrum eləyib evindən qovub. O da həmən o damdaşı tikdirib, özünü də tilsim bənd eləyib oturub orada. İndi o tilsimi açmağa nə qədər pəhləvanlar gəlibsə, düşüb qalıblar orada. Oğlan dedi, mən o qızı alacağım. Səhər gedib padşahın yanına. Padşah onu lap yaxşı ürək istəyən kimi qəbul eləyib dərdini soruşdu. Oğlan da öz fikrini dedi. Padşah dedi, mən lap ürəkdən buna şadam. Ancaq valla onun ixtiyarı mənim əlimdə deyil. O olub bir çəpər seyrküm. Oğlan dedi, mən onun tilsimini sındıraram. Ancaq necə ki, sən onun atası, başının sahibi, əvvəl sənin yanına gəlmişəm. Oğlan oradan çıxıb, soraqlaşdı, öyrəndi. Bu şəhərdə lap qoca bir adam varmış, onu tapıb onun yanına getdi. Qoca ona dedi, bala, o tilsimi sındırmaq üçün bircə yol var. O da budur ki, qızın iki qarabaşı var. Bunlar həftədə bir gün gəlib bazardan lazım olan şeyşi alıb aparırlar. O qarabaşlardan birini gərək pul gücünə aldadıb, tilsimin sirrini öyrənəsən. Oğlan gidib kəsdi bazar yolunun üstünü. Qızları axır ki aldadıb tilsimin sirrini öyrəndi. Sabahsı gedib padşaha məlum elədi ki, mən bugün tilsimi sındıracağım. Bunu deyib üz qoydu şəhərin qırağına, qızın damdaşına tərəf. Şəhərin əhalisi əhvalatı eşidib yığışdılar bura. Oğlan altdan geyinib üstdən qıfıllandı. İki şaqqa ət götürüb girdi evə. Baxdı ki, qarabaşların dediyi kimi pirəkənin qabağında bir aslan, bir də bir qaplan bağlanıb. Qızların öyrətdiyi kimi ətin bir parçasını aslana, o birini qaplana atdı. Ayaq qoydu pirəkənə. Qapıdan keçəndə göydən asılmış sihirli qılınc aşağı indi. Tez yanındakı divarda olan düyməni bastı. Qılınc sındı, düşdü yerə. Oğlan girdi evə, baxdı ki, hər tərəf alışıb yanır. Odun içindən də bir əjdaha buna həmlə eləyir. Qızların öyrətdiyi kimi özünü atdığı əjdahanın üstünə. Yapışıb boğazından bunu boğdu. Hər tərəfi tüstü bürüdü. Tilsim sındı. Cəmaat çöldə durub oğlana hevslənirdilər. Bir də gördülər ki, budur. Oğlan qız qucağında çıxdı eyvana. Cəmaatdan bir gürültü qopdu ki, ta necə? Qız düşdü, gəldi atasının bərabərinə. Onun əlindən öpüb dedi, ata, sən məni hər yoldan keçinə vermək istəyirdin, mən də buna razı deyildim. İndi bu oğlan deyəsən elə mən axtardığındır. Sən rüsvət versən, mən bu oğlana 3 sual verərəm. Cavablarını qaytara bilsə, ona gedərəm. Padşah razı oldu. Qız oğlana dedi, indi get mənim sorğularımı gözlə. Sabahsı gün qız oğlana bir zümrüt göndərdi. Oğlan getdi bazara. Bir dənə zəbərcəd alıb, qoydu bunun yanına, qaytardı dala. O biri gün qız oğlana bir dənə almaz göndərdi. Oğlan almazı bir daş altdan, bir daş üstdən qoyub əzdi. Bir dəsmala bağlayıb, qaytardı dala. Üçüncü gün qız oğlana bir brilyant göndərdi. Oğlan da gedib bazara, ondan da qiymətli brilyant aldı. İki dənə də yaqut. Hamısını bir yerdə göndərdi qıza. Qız atasına xəbər göndərdi ki, oğlan suallara cavab verib, kəbin kəsildi, toy oldu. Elə ki, toy qutardı, padşah oğlanı da qızı da yanına çağırıb soruşdu. Yaxşı, iş qutardı. İndi sən mənə de görüm, bu tilsimi necə sındırdın? Oğlan dedi, mənə atam tapşırmışdı ki, çətinliyə düşəndə qoca adamların məsləhətinə qulaq as. Odur ki, mən də bir qoca tapıb, onun məsləhəti ilə tilsimi sındırdım. Padşah üzünü qızına tutub dedi, bəs sən nə sual verdin, o sənə nə cavab verdi? Qız dedi, mən birinci dəfə ona bir dənə zümrüt göndərdim ki, mən atam, anam üçün zümrüt kimi bahalıyam, sən mənə ala bilməzsən. Oğlan dedi, mən sənin fikrini anladım. Odur ki, bir dənə zərbərcənd alıb göndərdim ki, çox da qoltuqların şişməsin. Elə mən də atam, anam üçün zəbərcənd kimi qiymətliyəm. Qız dedi, mən ikinci dəfə bir almaz göndərib dedim ki, mən almaz kimi bərkəm. Sən mənim arzularımı yerinə yetirə bilməzsən. Oğlan dedi, mən başa düşdüm, ona görə də almazı əzib sənə göndərdim ki, əgər sənin arzuların hədəqəsindən çıxsa, o arzuları mən beləcə əzərəm. Qız dedi, sonra mən bir dənə brilyant göndərdim ki, mən bu daş kimi gözələm. Oğlan dedi, mən başa düşdüm. Odur ki, ondan da qiymətli bir brilyant alıb sənə göndərdim ki, elə mən də gözələm. Ancaq yanına iki yaqut da qoydum ki, indi gör bizim kimi iki gözəldən iki dənə də yaqut kimi oğlan dünyaya gəlsə, nə qiyamət olar. Padşah bunların ağıl dərrakəsini görüb, yavaşca durdu ayağa. Tacı götürüb qoydu oğlanın başına. Qardaşlar bir neçə ildən sonra birləşib getdilər atalarının yanına. Ataları böyük dəstgahla onların qabağına gedib gətirdi evə. Əhvalatı biləndən sonra onların alnından öpüb dedi. Mən onda qəsdən elə dedim ki, siz çıxıb gedib özünüzə çörək axtarasınız. Çünki öz əli ilə qazanmayıb ata malına göz dikənlər axırda bədbəxt olarlar.